Па прыкладзе панны Марыі з шчырай пакорай адважнай шчодрасцю прымем Божую задуму ў наша жыццё, заклікаў папа сёння перад малітвай анёл панскі, якая прайшла на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане.
In questa domenica che precede immediatamente il Natale ascoltiamo il Vangelo dell'Annunciazione.
У гэту нядзелю, якая непасрэдна папярэднічае Божаму нараджэнню, мы слухаем Евангелія аб звяставанні. У гэтым евангельскім урыўку мы можам заўважыць кантраст паміж абяцаннямі анёла і адказам Марыі. Гэты кантраст выяўляецца ў памеры і змесце выразаў абедзвюх галоўных дзеючых асобаў. Анёл кажа Марыі: «Не бойся, Марыя, бо знайшла ты ласку ў Пана, і вось зачнеш ва ўлоні сваім і народзіш сына, і дасі яму імя Єсус. Ён будзе вялікі і будзе названы сынам найвышэйшага, і дасць яму Пан Бог трон Давіда, бацькі ягонага, і валадарыць будзе над домам Якуба вечна, і валадарству яго не будзе канца». Гэта доўгае аб'яўленне, якое дае пачатак нечуваным перспектывам. Дзіцятка, якое народзіцца ад гэтай пакорнай дзяўчыны з Назарэта, будзе названа сынам найвышэйшага. Немагчыма ўявіць годнасць большую за гэту. А пасля пытання Марыі, у якім яна прасіла аб тлумачэнні, аб'яўленне анёла становіцца яшчэ больш дэтальным і здзіўляючым.
Invece la risposta di Maria è una frase breve, che non parla di gloria, non parla di privilegio, ma solo parla di disponibilità e di servizio.
У сваю чаргу, адказ Марыі – гэта кароткая фраза, якая не кажа аб хвале ці прывілеі, а толькі аб гатоўнасці і служэнні. «Вось я, слуга Пана, няхай мне станецца паводле твайго слова». Таксама і змест іншы. Марыя не ўзвышае сябе перад абліччам перспектывы стаць аж маці Месіі, але застаецца сціплай і выражае ўласную адданасць задуме Пана. Марыя не хваліцца. Яна пакорная і сціплая, застаецца такой, якой была заўсёды.
Questo contrasto è significativo. Ci fa capire che Maria è veramente umile e non cerca di mettersi in mostra.
Гэты кантраст мае вялікае значэнне. Ён дазваляе нам зразумець, што Марыя з'яўляецца па-сапраўднаму пакорнай і не імкнецца станавіцца ў цэнтр увагі. Яна прызнае сябе малой перад Богам і задаволена быць такой. У той жа час яна ўсведамляе, што ад яе адказу залежыць спаўненне Божай задумы і што яна паклікана цалкам прысвяціць гэтай задуме ўсю сябе.
In questa circostanza Maria si presenta con un atteggiamento che corrisponde perfettamente a quello del figlio di Dio quando viene nel mondo.
У гэтай сітуацыі пастава Марыі дасканалым чынам адпавядае паставе Божага сына, які прыходзіць на свет. Ён прагне стаць слугой Пана, служыць чалавецтву, каб споўніць задуму Айца. Марыя кажа: «Вось я, слуга Пана», а сын Божы, прыходзячы на гэты свет, кажа: «Вось прыходжу, каб споўніць тваю волю». Пастава Марыі цалкам адлюстроўвае гэтыя словы Божага сына, які становіцца таксама сынам Марыі. Такім чынам Маці Божая прадстае дасканалай супрацоўніцай Божай задумы, а таксама вучаніцай свайго сына, а ў магніфікат зможа абвяшчаць, што Бог узвысе ў пакорных, бо дзякуючы гэтаму свайму пакорнаму і шчодраму адказу яна атрымала найвышэйшую ласку, а таксама найвышэйшую хвалу. У той час, як захапляемся нашай маці за гэты яе адказ на Божае пакліканне і місію, папросім яе дапамагчы кожнаму з нас прыняць Божую задуму ў наша жыццё з шчырай пакорай і адважнай шчодрасцю.
Con sincera umiltà e coraggiosa generosità.
Пасля марыйнай малітвы Францішак заклікаў вернікаў перад абліччам надыходзячай урачыстасці Божага нараджэння спыніцца на некалькі хвілін, каб у цішыні памаліцца перад стаенкай і аддаць пашану таямніцы сапраўднага Божага нараджэння, нараджэння Єсуса, які прыходзіць да нас з любоўю, пакорай і ласкавасцю.